Tak je velká čest pro Boha, pro naši medicínu, že většina z nás neví nic o nemoci zvané malomocenství. Kdybychom žili tenkrát, tak bychom to viděli mnohem víc. Byla to beznadějná, nevyléčitelná nemoc, nebyla to jen nějaká vyrážka, kterou byste si museli škrábat. Lidé se jí dokonce báli tolik, že když měli u někoho podezření na tuto chorobu, tak byl naprosto izolován od zbytku společnosti. Když byste četli rabínské spisy, tak tam najdete spoustu léků na různé nemoci. Ale na malomocenství je tam přesně nula. Žádný lék. To řecké slovo, které my překládáme tím slovem malomocenství, je lepra. Je to odvozeno od slovesa lepo, což znamená odlupovat se. Tak už jenom ten název je děsivý. Toto sloveso je v Novém zákoně použito pouze na jednom místě ve Skutcích apoštolů 9.18, kde je napsáno, že Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly lupiny, nebo šupiny. To je to vlastně duchovní význam, duchovně se mu otevřely oči, ale to, co se dělo v té nemoci malomocenství, to se dělo fyzicky. Dnes se malomocenství nazývá Hansenova nemoc. Je to po norském doktorovi, který až roku 1873 objevil bakterie, které tuto nemoc způsobují. Ten nejhorší druh malomocenství se odehrál takto. Na začátek se vám objevila skvrna na kůži. Jo, tak v této fázi to ještě mohlo být cokoliv. Jo, lupenka nebo nějaké prostě vyrážka, kopřivka, cokoliv. Kněz to prohlédnul, dal vás do karantény. Když se to po týdnu zlepšilo, tak udělal nějaké očišťující obřady a byl jste prohlášení za zdravého. Horší bylo, když ta skvrna začala měnit barvu na bílou nebo růžovou a začala se rychle šířit do všech směrů. Potom ta nemoc vstupovala do vnitřních orgánů a tkáně člověka se začaly rozpadat, ruce, nohy se deformovaly a byla zničena všechna nervová zakončení v těle. A to byla velmi kritická a nebezpečná fáze malomocenství, protože to znamená, že nemocný ztratil schopnost cítit bolest. Takže on byl nemocný, tělo se mu rozpadalo, ale on nic necítil. To bylo zároveň milosrdné, ale zároveň strašné, protože se vám odlupuje tkáň a vy to ani necítíte. Proto, když si otevřeme knihu Levitikus 13. až 14. kapitolu, tak tam jsou takové zvláštní pravidla diagnostiky a léčby malomocenství. Jakýkoliv otok nebo vyrážka nebo kožní infekce musela být neprodleně předložena knězi pro kontrolu. Zkoumal bolestivost, okolní kůži, barvu vlasů, zamořené oblasti. Pokud jste měli bílé vlasy, tak to bylo špatné znamení. Jak jsem řekl, karanténa trvala 7 dní. Pokud infekce na konci 7 dní zmizela, osoba se mohla vrátit do společnosti. Pokud tomu tak nebylo, pak osobu, která trpěla malomocenstvím, vykázali ze společnosti. Můžeme si přečíst Levitiku 13, verše 45 a 46. Tam je napsáno, člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv. Vlasy na hlavě neupravené, vousy zahalené a bude volat nečistý, nečistý. Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý, bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor. Tak vidíte, že v tom překladu, jiném překladu bude mít rozpuštěné vlasy a bude mít roušku na ústech. Tady je to přeloženo jako vousy zahalené. Vidíte, že rouška není vynález doby covidové, ale znali už hluboko ve Starém zákoně, dávno před objevem bakterií a virů. Takže chápete, že to byla velmi strašná nemoc. A teď skočíme o mnoho set let dopředu až do Nového zákona a otevřeme si Lukáše 17. kapitolu A budeme teď číst 11. až 13. verš. Lukáš 17, 11 až 13. Tam čteme, že na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných, zůstali stát opodál. A hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi. Těžko si představit zoufalejší pohled. Vidíme skupinku 10 lidí, které Bible označuje jako malomocné. Lukáš o nich píše, Lukáš byl lékař, píše o nich, že byli malomocní. Nevíme, v jaké fázi nemoci to bylo, nevíme, jestli pouze měli nějaké skvrny na kůži, jestli měli bílé vlasy, nebo jestli opravdu byly v nějaké pokročilejší fázi malomocenství, kdy se mi opravdu začaly rozpadat tkáně, kdy prostě na nich viditelně bylo vidět, že jsou postiženi touto nemocí. Možná jim už začaly uhnívat končetiny, kolem nich se šířil nesnesitelný zápach a volají: nečistý, nečistý. Mají roušku na ústech a nikdo se k ním nechce přiblížit. Natož se jich dotknout. A my tomu úplně rozumíme. Kdo by se chtěl dobrovolně touto nemocí nakazit? Nikdo s nimi nechtěl nic mít. Je nám jich líto, ale nikdo z nás se k ním nechce přiblížit. Možná nás zaujme fakt, že v této skupině zjevně je to taková multietnická skupina. Na jednu stranu je tam zřejmě 9 Židů a minimálně 1 Samařan. A víte, že Židé a Samařané spolu nemluvili. Oni se nesnášeli. Ale když onemocníte tímto způsobem, tak je vám to úplně najednou jedno. A neřešíte rozdíl, jestli jste Žid nebo Samařan. Najednou se váš život smrskne do jedné jediné věci. To jediné, na čem skutečně záleží, je to, abyste byli uzdraveni. Židé je nechtěli, Samařani je nechtěli a ve vesnici je taky nechtěli. Lidem jich bylo líto, ale byla to tak strašná nemoc, že prostě museli žít v karanténě. My si za těmito 10 malomocnými tradičně představujeme muže. Představujeme si 10 mužů, 9 Židů, 1 Samařana. Ale víte, klidně tam mohly být i ženy. Mohlo to být takový mix. Postávali společně opodál a volali k Ježíši o milost. Jak mohli vědět, kdo Ježíš je? Nebylo to poprvé, co Ježíš uzdravil malomocné. A tak tam stojí nemocní, zubožení a okem neviditelná bakterie likviduje jejich tělo, napadá další a další tkáně, jako když vám trámy napadne dřevomorka, anebo když strom napadne jmelí. Pomalu ho zevnitř rozežírá. Ať už v té staré, 200 let staré lípě, zbyde jenom ta kůra, ten obal, a uvnitř je to úplně duté. Tito lidé volají k Ježíši o milost. Ježíši mistře, smiluj se nad námi, smiluj se. Vycházelo ze rtů, které viděli málo milosti a spoustu odmítnutí. Tak jak na to Ježíš zareaguje? Co Ježíš udělá? Určitě udělá něco překvapivého, protože je to prostě Ježíš. On nás vždycky nějak překvapí. Tak my, co byste si představovali? Já bych se představoval, že na ně položí ruce, protože on je vtělený Bůh, takže na něj to nemůže přejít. Položí na ně ruce a řekne: chci, prostě buďte uzdraveni, uzdraví je. Modlí se tam za ně, oni prožijí uzdravení. Ale on to neudělá. On na ně nepoloží ruce, ani se jich nedotkne. Místo toho jim řekne jednu věc. Co jim řekne? 14. verš. Jděte a ukažte se kněžím. jděte a ukažte se kněžím. Protože v Levitiku 14, a můžeme si to zase promítnout, je napsáno, druhý a třetí verš. Pro malomocného bude včas jeho očišťování platit tento zákon. Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho. Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila, a potom následují různé takové očišťující věci. Ale všimněte si, v jakou chvíli jde malomocný za knězem? Když je čistý, v čase jeho očišťování. Stalo se něco s těmito 10 malomocnými? Měli nějaký důvod jít za knězem v tuto chvíli? Já věřím, že to, co po nich Ježíš žádal, je prostě prostý skutek víry. Oni nebyli uzdraveni. Jejich tělo nebylo zdravé. Něco jako když Elíša řekl malomocnému Námanovi, běž a 7x se umyj v Jordánu. Jako, proč bych to dělal? Proč? Jako, tak, taková, nevím, jestli jste někdo byli u Jordánu, je to taková malá, zablácená řeka. Co pak u nás v Damašku nejsou mnohem lepší řeky, čistší řeky, tam jsou hory, krásný. Jsme si teď všimli, jak v Těšíně po těch povodních se krásně Olza pročistila. Říkám, vždycky, když tam jdeme s manželkou, říkám, to je krásný, to je horský potok. Úplně vidíte na dno, vidíte každý kámen, je to krásně pročištěné. Jordán je bahnitý. Proč bych se měl jít mít do Jordánu a ještě 7x, když budu od bahna? Ne, běž se vykoupat 7x do Jordánu. Malomocným říká, běžte se ukázat kněžím. Mistře, mě upadá ruka. Ne, běž se ukázat kněžím. Navenek se nic nestalo. Vlastně neměli nic, co by knězi mohli ukázat. Ve skutečnosti poslední věc, kterou by kněz chtěl vidět, bylo dalších 10 malomocných lidí, kteří zaživa umírají. Ale Ježíš těm malomocným přesto říká, běžte se ukázat kněžím, běžte za nimi. Jak se asi mohli cítit ti malomocní? Možná mezi nimi proběhla krátká diskuze. Jako, proč? Co těm kněžím ukážeme? Naše rozkládající se těla? Ne, jděte se ukázat kněžím. No, když to říká, tak půjdeme. Stejně nemáme co ztratit. Ať tak nebo tak, stejně nakonec umřeme. A tak teda jdou. Jak jim nemoc dovoluje, pomalu se šourají svýma nohama. Víte, co to znamená šourat se nohama? Je to tady stejné. Nebo jak se řekne po našemu šourat se? Víš to, dobré. Doba pokročila. Šourají se nohama, aby se společně ukázali knězi. Nejprve Ježíše prosili o pomoc a teď dělají přesně to, co jim Ježíš řekl, aby udělali, i když v tuto chvíli jim to nedává vůbec žádný smysl. A tak se šourají nohu za nohou, šourají se 10 metrů, 20 metrů, 50 metrů, 100 metrů a pořád se nic neděje. A tak se šourají dál. Lepra je pořád na jejich tělech. Ale nevzdávají to. Ježíš řekl, běžte se ukázat kněžím, tak jdem a šourají se jako 10 zombí dál, i když se nic zvláštního neděje. Já nevím, jak dlouho se šourali. Jak dlouho se mohli odšourat. 100 metrů? Nebo 200 metrů? Každopádně po nějakých metrech si najednou začali všímat něčeho zvláštního, jako by se jim nějak vracela síla. Najednou vidí, možná se dívají na ruce a vidí, jak si těch rozkládající pahýly, tkáně, nebo jestli tam měli jenom skvrny, já nevím, ale postupně začnou obnovovat, uzdravovat. Rozumíte tomu? Oni nedostali žádnou tabletku, nedostali žádnou infuzi, nedostali nic vypít. Ježíš se jich ani nedotkl, ani na ně nepoložil ruku. Prostě jim řekl, běžte se ukázat kněžím. Oni poslechli, neměli co ukázat, svá rozpadající těla maximálně, ale zároveň neměli co ztratit, protože tak nebo tak umřou, a tak prostě šli. A šourali se a šourali, a na té cestě ne jeden, ne dva z nich, ne tři, ani ne šest, ani ne devět z nich, ale představte si, bratři a sestry, milí přátelé, všech 10 lidí najednou, já to nechápu, jako u jednoho bych zázrak chápal, ale 10 lidí najednou, jak se šourali krok za krokem, jejich těla, tkáně, nohy, hlava, ruce, údy byly uzdraveny. Amen. Takže nakonec šli v celku normálně. 10 lidí najednou, v jednu chvíli. Já si myslím, že to je jediné hromadné uzdravení v Bibli. Přemýšlel jsem a nenapadlo mě jiný případ hromadného uzdravení, kdyby Ježíš ne dotekem, ne modlitbou, ale jenom tím, že někoho někam poslal, uzdravil 10 lidí najednou. Náš Bůh má nesmírnou moc. Bůh má moc uzdravit nejen jednoho nevylečitelně nemocného. Nejen jednoho. Ale klidně 10 lidí nevylečitelně nemocných najednou. Jako kdyby dneska přišel na oddělení onkologie a po jeho návštěvě by 10 lidí najednou bylo propuštěno domů. Mělo dobré výsledky, mělo dobrou krev, mělo všechno dobré. A Bůh je stále stejný. On se nezměnil. A tohle pro Boha není žádný problém. A nás to přivádí k úžasnému vhledu. My už jsme spolu mluvili kdysi dávno o víře, která může hýbat horami. Pamatujete? Víra, která hýbe horami. Říkali jsme si, že musí, jak způsobíte, aby ta hora se vrhla do moře? Jak to uděláte? Pamatujete si, jak jsem vás to učil? Ano, musíte k té hoře promluvit. Musíte k té hoře promluvit, aby se pohnula. A dnes můžeme říci, naše víra hýbe horami, pokud naše víra hýbe námi. Protože Ježíš jim řekl, jděte, neříkal jim, seďte tu a čekejte na zázrak. On jim řekl, ne, vstaňte a jděte. Jděte se ukázat knězi. Oni si mohli říct, no a k ničemu. Proč ta námaha? Zůstaneme tady sedět, nehneme se a nakonec umřeme. A místo toho tam stáli, volali na Ježíše. Proč volali na Ježíše? Protože se chtěli uzdravit. Oni chtěli být zdraví. A Ježíš jim řekl, fajn, tak běžte a ukažte se knězi. Běžte do té vesnice. A oni si tam nestěžovali, nereptali tam, neříkali si, to je k ničemu. A sebrali se a šli, no spíš se šourali. My se někdy modlíme za uzdravení. A přijde nám, jako kdyby se nic nedělo. Nic. Nemoc tu stále je a neodchází. A někdy, bratři a sestry, dobré se zeptat Ježíše, co mám dělat? Co mám dělat? A když se budete ptát dost vytrvalé, tak nakonec odpověď uslyšíte. Možná vám Ježíš řekne, nemusíš dělat nic, jenom mi věř. Hej, věř mi. Věř mi. Pak to nejlepší, co v dané situaci můžete udělat, je prostě mu důvěřovat. Žijte dál svoje životy, ale věřte mu. Nebo uslyšíte něco jiného, co se třeba týká nějakého smíření, nebo nějakého odpuštění, nebo nějakého očištění, možná vytrhat ze svého života nějaké to jmelí, abyste nevypadali jako zelenající se strom, ale zároveň usychající strom. Ale aby to byly skutečně vaše listí, abyste byli opravdu ten zelený strom, který vydává své ovoce v pravý čas. Může to být cokoliv. Můžete také slyšet, věř mi, hej, věř mi a budeš zdrav. A pak se můžete dokonce odvážit děkovat za uzdravení, i když jste pořád ještě nemocní. To je přesně případ těch malomocných. On jim říká, běžte ke knězi, jako kdyby už byli očištěni, ale ještě nebyli očištěni. Běžte ke knězi. Co mu ukážeme? Naše pahýly? Ne, běžte ke knězi. A oni šli. Každopádně vždycky nad sebou můžeme vyznávat Ježíšovu moc uzdravit. Protože to platí pro každého nemocného. Za všech okolností nad sebou můžeme vyznávat Ježíšovu moc uzdravit. To platí za všech okolností. Takže první krok, co musíte udělat, je modlitba. Ježíši, smiluj se nade mnou. Smiluj se nade mnou. Oni se nepomodlili jednou, Ježíši, smiluj se nade mnou, a šli dál. Ne, oni volali, hlasitě volali na Ježíše, smiluj se nade mnou, pořád volali, smiluj se nade mnou, dokud si jich Ježíš nevšiml. Ale tady to nekončí. Druhý krok je znamenat naslouchat vám, naslouchat to, co vám Ježíš říká. A někdy to uslyšíte hned, a někdy to bude chtít dlouhý čas, ale nakonec uslyšíte to, co vám Ježíš říká. Můžete si představit Ježíše před sebou, a poslouchejte, co vám řekne, co vám v tu chvíli řekne. A uvidíte, že vám něco řekne. No a třetí krok je udělat to, co vám Ježíš řekne, abyste udělali. No, samozřejmě přemýšlejte nad tím, prosívejte to skrz Boží slovo, skrz písmo, máte svatého ducha, rozumíte tomu, co Bůh chce, rozumíte, jestli to, co vám Ježíš říká, je prostě, jestli to Ježíšův hlas, to můžete poznat. Ale pak udělejte přesně to, co vám řekne, abyste udělali. To znamená, jestli si Noé, je tu nějaký Noé dneska, jestli je tu nějaký Noé a Bůh ti říká, abys postavil archu, tak přestaň okopávat brambory a začni stavět archu. Jestli je to nějaký David, možná to je nadějné, je tu nějaký David, jestli je to nějaký David, jo, zdravíme náš multimediální tým a děkujeme za vaši službu. A Bůh ti říká, abys šel a zabil Goliáše. Tak Davide, přestaň pást ovce, přestaň se starat o ty počítače a jdi zabít Goliáše, ale v pobohoslužbě. Jestli jsi malomocný a Bůh ti říká, běž se ukázat knězi, tak přestaň říkat, já jsem unavený. Já jsem tak unavený, mě neslouží nohy, jak já nemám nohu. Jak se můžu jít ukázat knězi? Prostě běž, plase po zemi a běž se ukázat knězi, protože ti to Ježíš říká, tak to udělej. To znamená, udělejte přesně to, co vám Bůh říká, abyste dělali. A to je to nejlepší, co můžete dělat. Zbytek nechte na Bohu. Pokud potřebujete nějaký zázrak, pokud třeba potřebujete, aby vám noha dorostla, tak se nebojte. Bůh je specialista na zázraky. Čtěte Bibli a už o tom nebudete pochybovat. Takže 10 malomocných bylo na cestě uzdraveno. Tady bychom mohli skončit, říct amen a jít domů. Ale tím příběh nekončí. Ve skutečnosti to ještě není ani pointa příběhu. Ještě pár papíru mám. Takže se máte na co těšit.
Každopádně ten příběh se nám v tuto chvíli trošku víc zamotá. A stane se ještě jeden zázrak. V 15. a 16. verši čteme, jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu a byl to Samařan. Takže kolik lidí bylo uzdraveno? Ten. Nevíme, jestli po desítkách nebo po stovkách metrů. Každopádně, když jeden z nich uviděl to, co všichni ostatní, to znamená, že jeho tělo je v pořádku, že je zdravé, že chodí normálně, tak co udělal? Nešel dál ke knězi, otočil se na místě, šel zpátky k Ježíši, padl před ním na kolena a začal mu tam děkovat a velmi hlasitým způsobem chválit Pána. Ostatní, zřejmě to nebyli Samařani, zřejmě to byli Židé, šli dál poslušně se ukázat knězi. Pro Židy to byla zjevně poslušnost zákona, proto šli dál, když to Samaritán zákon moc neřešil, ale o to víc řešil Ježíše. Jo? Když si krátce si zamyslel, mám jít dál, ukázat se knězi, anebo se vrátit zpátky a děkovat Ježíši. Co byste udělali? Kněz, Ježíš. Samaritán se rozhodl. A tak se hned otočil, vrátil se k Ježíši, padl mu k nohám a hlasitě chválil Boha. Měl z toho fakt velkou radost a já se mu fakt nedivím. Protože když vám lékař řekne, je mi líto, máte v těle nádor, chce se vám z toho brečet. Přepadne vás strach, úzko, začne se vám svírat hrdlo. Nevíte, co bude. Ty první minuty, hodiny jsou prostě nejhorší, než se začnou věci hýbat, než se to začne řešit. Teď najednou to na vás dopadne jak těžký šutrák na hlavu a vy nevíte, co s tím. A prostě brečíte. A když vám lékař po kontrole řekne za rok, hej, vypadá to dobře, výsledky jsou dobré, zdá se, že už tam nic není, tak co uděláte? Padnete před Pána na kolena, chválíte Pána, díky Bože, díky za to, jak věrný, úžasný jsi Bůh. Takže jeden z nich se otočí, vrátí se zpátky za Ježíšem, už nejde ke knězi, ale za Ježíšem, padá před Ježíšem a chválí Boha. Ostatních devět jde dál, poslušně. A tahle celá situace v Ježíšově mysli vyvolá tři otázky. Tři otázky. Pojďme se na nich podívat, 17. verš. Můžeme se ho překliknout. Tři otázky. Nebylo jich očištěno 10? První otázka. Druhá otázka. Kde je těch 9? Třetí otázka. Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu než tento cizinec? Můžeme si na tyto otázky odpovědět. Nebylo jich očištěno 10? Co řeknete? Druhá otázka. Kde je těch 9? No víš, ty si Ježíš řekl, že se mají ukázat knězi, tak šli ke knězi. To tě poslouchají, to je v pořádku, ne? Třetí otázka. Nikdo z nich se nevrátil lidně tento cizinec? Tak ano, nebo ne? Nebo ne? Ne, on se vrátil jediný. Nebo ano, vrátil se pouze tento. Jak chcete? A to je dobrá otázka. Proč oni se nevrátili? Ježíš přece všem 10 řekl, jděte se ukázat kněžím. Tak proč najednou vadí, že se všichni nevrátili? Proč je to Ježíš smutný? Proč je to Ježíš nešťastný? Proč je to Ježíš překvapený, zaskočený? Že se vrátil jenom jeden. Když všem 10 řekl, jděte se ukázat kněžím. A víte, koho máte v životě nejvíc poslouchat? Tatínku? Nebo maminka? Nebo tatínka, nebo maminku? Pána Ježíše. V podstatě on toho Samařana měl pokárat. že ho neposlech. Když jsem ti říkal, běž se ukázat kněžím. A ty se tady vracíš, padáš přede mnou na kolena a chválíš tady pána za to, že jsi mě neposlech. A proč tomuto jedinému, který ho neposlech, Ježíš řekl, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. A proč to těm devíti neřekl? Proč to neřekl těm devíti? Protože tam nebyli. Oni to neslyšeli. Všech 10 bylo očištěno. Jeden se vrátil a chválil Boha. Ostatní se už nevrátili. Všimněte si, že nikde není napsáno, že by se těm 9 to malomocenství vrátilo. To nikde není napsáno. Prostě Ježíš je uzdravil a tak to zřejmě zůstalo. Ale jen jeden získal extra bonus navíc. Něco navíc. Získal uzdravení a zároveň pochopil, kdo je Ježíš. Pochopil, kdo je Ježíš. A slyšel Ježíšova slova, tvá víra tě zachránila. On získal víru, víru v Ježíše. To ostatní nezískali. A co je víc, mít jen uzdravení, anebo mít uzdravení a pochopit, kdo je Ježíš? Já bych v tuto chvíli pozval chváliče k nám na pódium. Doufám, že jsem to řekl správně. A pomalu se chýlíme k závěru. Ještě chci říci, že někteří lidé jsou jako děti, kteří se bez poděkování najedí a odejdou od stolu. Někteří lidé si tak zvykli na Boží milost, že sotva cítí vděčnost za to, co pro ně Bůh udělal. Někteří se necítí být vděční za požehnání, které mají. A pak jsou lidé, kteří si pořád na něco stěžují, jako by jim ze života vypadla všechna vděčnost. Ale když konečně pochopím, že každý dobrý a dokonalý dar sestupuje od Otce světel, když konečně vidím, že sám život přichází jako dar zabalený z výšin, pak začnu Boha chválit, chválit a chválit. A hlasitě chválit. A začnu dávat a začnu zpívat a začnu mluvit a začnu sloužit. Když si uvědomím, že jsem se narodil malomocný a pochopím, co pro mě Ježíš udělal, pak se můj život začne měnit. A mé srdce se začne měnit. A v tu chvíli se začnou v mém srdci dít nádherné věci. Co dřív pro mě bylo povinností, nyní se stalo výsadou. Co dřív byl pro mě zákon, teď je pro mě milost. Co dřív bylo samozřejmostí, nyní obětuji jako chválu Bohu. A když to v nás konečně prorazí, pak s vděčností radostně přiběhnu s hlasitou chválou Ježíši. Protože co je důležitější? Jít se ukázat knězi? Anebo jít a hlasitě oslavovat Ježíše? Co byste si vybrali? Co máte radši? Vyšetření? Anebo chválu? Samařan to pochopil. Uzdravení je v Ježíši. Život je v Ježíši. Uzdravení, moc uzdravení je v Ježíši. Samařan to pochopil, jak úžasného, velkého máme spasitele. On dokáže vyléčit 10 nemocných lidí najednou. A proto držte se Ježíše. Modlete se k Ježíši. Naslouchejte Ježíši. Věřte Ježíši. Oslavujte Ježíše. Hlasitě chvalte Ježíše. Protože On je toho hoden. On je náš Bůh. On je náš Pán. On je náš Král. On je ten, který sestoupil z nebe, aby své tělo položil na kříž, abychom my jeho ranami byli co? Uzdraveni. Jeho rány vás uzdravily, protože on naše nemoci a bolesti vzal sebou na kříž, naše hříchy vzal na kříž. Jeho krev má jedinečnou moc očistit každý náš hřích. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn plný milosti a pravdy, ten nám o něm řekl, ten nám o něm vyprávěl. A kdo vidí jeho, vidí Otce. Otče, my ti znovu děkujeme za tvůj nepřekonatelný dar, za nevystižitelný dar, který jsi nám dal celému světu, za dar svého syna, Ježíše Krista. V něm je život. V něm jsme byli stvořeni a v něm jsme byli uzdraveni. Díky, Pane, díky, díky, díky. Jsi úžasný, nádherný, veliký, milující, svatý Bůh. A přišel jsi pro každého z nás.